តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់រឿងព្រំដែននិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានសម្រេចដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអះអាងថាការជំរះក្តីនេះធ្វើឡើងដោយរំលោភលើនីតិវិធីច្បាប់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមធ្វើឲ្យខ្មែរខាតបង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយនេះមេធាវីការពារក្តីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់គឺលោកហែមសុជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយកសំណុំរឿងលោកអ៊ុំសំអានមកជំរះក្តីនៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់និងរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រគណៈតុលាការកំពូលមិនទាន់សម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីដែលប្តឹងសូមបូកភាពនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈតុលាការកំពូលអត់ទាន់សម្រេចលើករណីអញ្ញត្តកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបូកភាពនីតិវិធីទេសាវនាការអង្គសេចក្តីគឺតុលាការមិនអាចធ្វើបានទេចំណុចទី2ទៀតបទល្មើសដែលតុលាការចោទប្រកាន់តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌវាមិនបានចែងអំពីបទល្មើសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬអ៊ីនធឺណិតការបង្ហោះសារសម្លេងរូបភាពដែលធ្វើការរិះគន់ទៅលើសកម្មភាពរបស់សង្គមថាជាបទល្មើសទេចំណុចទី3គឺថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិនមេធាវីយល់ឃើញថាខុសនីតិវិធីអញ្ចឹងមេធាវីមិនអាចចូលរួមសាវនាការមួយដែលខុសនីតិវិធីទេ
ចៅក្រមជំរះក្តីលោកហេងសុកណាថ្លែងភ្លាមមុនពេលក្រុមមេធាវីលោកអ៊ុំសំអានដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការថានេះជាសិទ្ធិរបស់មេធាវីនិងកូនក្តីដែលថាមិនចាំស្ដាប់សាវនាការនិងការបង្ខំផោះតាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនដែលលោកអ៊ុំសំអានចៅរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកដីទៅឲ្យវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីក្រុមមេធាវីនិងលោកអ៊ុំសំអានដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការនោះចៅក្រមជំរះក្តីលោកហេងសុកណានៅតែបន្តនីតិវិធីដោយបានបង្ហាញវីដេអូរបស់លោកអ៊ុំសំអានបានបង្ហោះនឹងឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធរដែលខាត់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានអានកំណត់ហេតុសួរចម្លើយជន់ជាប់ចោតនៅមុខតំណាងឯកការផងដែរបន្ទាប់មកចៅក្រមសម្រេចថានឹងប្រកាសសាលក្រមនៃសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង2រសៀលគូបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានសាលាដំបងសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយមកក្រុមមេធាវីតំណាងរាស្ត្ររូបនោះបានប្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរច្រានចោលការស្នើសុំនោះដោយអះអាងថាការឲ្យតំណាងរាស្ត្ររូបនោះបាននៅក្រៅឃុំបារម្ភថាអាចនឹងបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបាត់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា495និងមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកប្រព្រឹត្តអាចប្រឈមនឹងទោសពន្ធនាគារចន្លោះពី6ខែទៅ3ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងនយោបាយខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ